Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
Srpnja 1966. godine. Na obali rijeke Yangtze kod Wuhana vjore se na stotine zastava. Iz zvučnika odjekuju kineske revolucionarne pjesme, posebno se svira Istok i crven, pjesma nastala u vrijeme građanskog rata i revolucije. Na obalama Yangtzea razvijene su zastave na kojima su citati Mao Tse-tunga poput ovoga: ispunjeni odlučnošću, ne bojimo se žrtve, svladat ćemo sve poteškoće kako bismo postigli pobjedu. Tog 16. srpnja u Wuhanu trebalo se održati 11. po redu natjecanje u preplivavanju moćne rijeke. Na tom se natjecanju okupilo oko 5000 sudionika. Da to 11. natjecanje neće biti uobičajeno postalo jasno kada se na njemu pojavio Mao Tse-tung. Godine 1956. da bi dokazao svoju tjelesnu spremnost, Mao je odlučio ispuniti svoj san o preplivavanju tri velike kineske rijeke. Prvo je krajem svibnja preplivao bisernu rijeku kod Kantona ili Guangzhoua, široku skoro 2,5 km. Nakon toga Mao je otišao u Changsha, grad na jugoistoku Kine, kako bi preplivao 1,5 km široku rijeku Xian. To je učinio 2 puta. Nakon toga je rekao: rijeka Xian je premalena, želim plivati u Yangtzeu. Početkom lipnja 1956. Mao je kod Wuhana preplivao moćni Yangtze, najdulju rijeku Kine. Kada se 10 godina kasnije ponovno pojavio na obali Yangtzea, Mao je imao 72 godine. To 11. natjecanje odlučio iskoristiti kako bi pokazao da je još u formi. Ušao Yangtze i na drugu obalu izašao nakon 65 minuta plivanja. Kineska novinska agencija Xinhua izvijestila je o tom plivanju ovim riječima: naš voljeni predsjednik tako je zdrav. To je najveća sreća za cijeli kineski narod. 8 dana prije tog plivanja Mao je u Wuhanu na obali istočnog jezera sastavio pismo supruzi Jiang Qing. U pismu je pisalo:
potpuni kaos pod nebom vodit će do univerzalnog reda. To se ponavlja svakih 7 ili 8 godina. Sve vrste štetočina isplazit će na otvoreno. One si ne mogu pomoći jer je to određeno njihovom klasnom prirodom. Naš je sada zadatak u cijeloj partiji zemlji da zapravo zbacimo desničare. Nemoguće ih je potpuno zbrisati. Nakon 7 ili 8 godina ponovno ćemo pokrenuti pokret kako bismo se očistili od štetočina. Biće nužno nekoliko puta čistiti se od njih.
Do tog plivanja u Yangtzeu Mao je već mjesecima izbivao iz Pekinga. Smatrao je da je taj grad u rukama, kako je on rekao, crne bande. Krajem 1965. otišao iz Pekinga u Šangaj, staro uporište krajnje lijeve frakcije kineskih komunista. Onda je nastavio putovati po Kini. Pustio je da ostatak kineskog rukovodstva upravlja zemljom bez njega. Ali nakon što je preplivao Yangtze, Mao je odlučio vratiti se u glavni grad kako bi pokrenuo onaj potpuni kaos pod nebesima. Taj će kaos u povijest ući kao velika proletarska kulturna revolucija. Godine 1565. niži carski službenik po imenu Hai Zhui kritizirao je Jian Qinga, 12. cara dinastije Ming. Jia Qing je vladao već 20 godina i Hai Zhui usudio se napisati da je za vrijeme svoje vladavine car zanemario svoje dužnosti i podbacio kao čovjek, kao car i kao otac i da je cijelu zemlju odveo u propast. Car je naložio da se Hai istraži. Istraga je pokazala da je Hai čovjek na glasu po poštenju, ali i da je prije nego što je napisao ove riječi o caru, poslao svoju obitelj na jug Kine, te da je kupio mrtvački sanduk i uredio sve za svoj sprovod. Car je naložio da se Hai zatoči i ispita je li on dio veće urote. U siječnju 1567. car Jian Qing je umro i Hai je pušten iz zatočeništva. Do tada je on postao narodni heroj, čovjek na glasu po iskrenosti i hrabrosti. 400 godina nakon što je car poslao Haija u zatvor, on je ponovno postao predmet spora. Aleksandar Pancov u svojoj biografiji Mao Tse-tunga piše.
U Pekingu Mao je dugo razgovarao sa suprugom Jian Qing o kulturnim pitanjima. Ranije ga uvjerila u potrebu da raskrinka kontrarevolucionarno djelo koje je napisao Wu Han o hrabrom i plamenitom službeniku iz 16. stoljeća Haiju Zhuyu, koji se odvažio reći istinu izopačenom caru iz dinastije Ming. Napisao ga je 1961. i izvodilo se pred malenim gledalištem. U njemu se Hai Zhui caru obraća ovim riječima. U prošlosti učinili ste neke dobre stvari, ali što sada radite? Ispravite svoje pogreške. Neka ljudi žive u sreći. Počinili ste previše grešaka, opet vjerujete da ste uvijek ispravni i zbog toga odbacujete kritiku. Jian Qing vjerovala je da je Wu Han vukao paralelu između slučajeva Haija Zhuija i Penga Duhaija. Svrha ove zlobne drame bila je da udari na autoritet velikog kormilara.
Peng Duhai bio jedan od heroja revolucije, maršal koji je vodio crvenu armiju u pobjedu u građanskom ratu, a onda mu je 1950. Mao povjerio da vodi kinesku narodno-slobodilačku vojsku u Korejskom ratu. Na čelu kineske vojske on je puno moćniju američku vojsku potisnuo od kinesko-korejske granice. Za te zasluge Peng 1954. nagrađen položajem ministra obrane. Ali Peng je otvoreno kritizirao Maoa zbog velikog skoka naprijed kojim je Mao htio za nekoliko godina postići ono što je drugim zemljama uspjelo u nekoliko desetljeća razvoja. Veliki skok naprijed pretvorio se u katastrofu i Peng je to otvoreno rekao. Zbog toga ga je Mao smijenio, otpustio iz službe. Godine 1966. Mao je u Wuhanovom dijelu Hai Zhui otpušteni službe vidio nešto što mu se nije svidjelo. Roderick Markfakuhar i Michael Schoenhals u knjizi Maova zadnja revolucija pišu.
22. prosinca 1965. Mao je povećao uloge kad je rekao Pengu Dženu, koji ga je posjetio u Hangzhou, da je Yao Wun Yuan promašio u svojoj kritici drame. U naslovu Hai Zhui otpušteni službe ključna je riječ otpušten. Ta je drama napisana nedugo nakon što je maršal Peng Duhai otpušten i drama je zapravo bila alegorična obrana osramoćenog ministra obrane. Mao nije objasnio zašto to nije spomenuo Yao kad je pregledavao njegovu kritiku drame. Njegov propust neki uzimao kao dokaz koliko je svoje poteze držao u tajnosti. Kada vrijeme još nije bilo pravo, ne bi otkrio ni pola jedne riječi da šuštanje trave ne bi uzbunilo zmije. Za predsjednika Maoa slučaj Wu Hana bio je politički. Peng Jian je tvrdio da nema organizacijskih veze između Penga Dehuaija i Wu Hana i on je to i rekao. Kad si u krivu, kritiziraj se. Kad si u pravu, ustraj.
Peng Jian nije imao pojma što Mao smjera. Hai Zhui bio jedan od omiljenih Maovih osoba iz kineske povijesti. Wu Han, koji je bio ugledni povjesničar, djelo je napisao nakon što mu je jedan od Maovih tajnika poslao pismo u kojem ga je pozvao da napiše članke u kojima će objasniti tko je zapravo Hai Zhui. Među onime što je Wu Han napisao, bilo je i djelo Hai Zhui otpušteni službe. Mao se to djelo svidjelo i autora je nagradio potpisanim primjerkom zadnjeg toma njegovih sabranih djela. Sada je ta drama postala problem. Još 1964. Mao je izrazio nezadovoljstvo stanjem u kulturi i pozvao na revoluciju u njoj. Kako bi se ta revolucija provela, vođe Kineske komunističke partije osnovale su petočlanu skupinu u kojoj su bili Zhou Yang, Wu Lengxi, Kang Sheng, Lu Dingyi i Peng Zhen, koji je bio vođa skupine. Peng je bio i gradonačelnik Pekinga i prvi sekretar Pekinške partije. U Maovim očima, Peng Zhen i njegova petočlana skupina bili su simbol svega što je pošlo po krivu u Kineskoj komunističkoj partiji. Mao je pažljivo pripremio klopku za Penga. Našao je dvojicu lijevih radikala koji su bili spremni udariti na moćnog prvog čovjeka Pekinga. Roderick McFarquhar i Michael Schoenholz pišu.
Zhang Kunqiao i Yao Wenyuan dugo su bili po dobru poznati Mao. Stariji od njih, Zhang, zbog svojih radikalnih pogleda na temu komunističkog egalitarizma, koji su jasno odgovarali onima koje je imao predsjednik komunističke partije Kine. Zhangov mlađi suradnik Yao Wenyuan, tada samo 33 godine star, zadobio je predsjednikovo poštovanje svojim poput britve oštrim pisanjem i onim što je Mao nazvao uvjerljivom kvalitetom svojih antiburžoaskih polemika u šankajskim novinama. Jiang Qing rekla je Yao da napiše polemiku protiv drame Wuhana. U eseju koji je uslijedio, Yao je tvrdio da je Hai Zhuyeva obrana seljaka od oba Minga u Wuhanovoj drami prikrivena kritika poljoprivredne politike u velikom skoku naprijed i seljačkih pobuna koje su one izazvale. Prema tome, ona je odražavala klasnu borbu. Je li to Wuhan bio spreman priznati ili nije, bilo je po Yaovom gledanju nebitno. Njegova drama bila je otrovan korov i reakcionarna intervencija u veliku klasnu borbu između buržoazije i proletarijata.
Yao Wenyuan Mao je slao čak 9 nacrta teksta kritike Wuhanovog dijela. Zadnji nacrt Mao je pregledao čak 3 puta. Iz Šangaja u Peking ti su nacrti nošeni u kutijama u kojem su bile snimke pekinške opere. Sve kako oni, koje je Mao smatrao prijetnjom, ne bi znali što Mao sprema. Kada je članak objavljen, Peng se našao pred izborom koji ovako opisuju McFarquhar i Schoenholz.
Maova tajnovitost sugerirala je da on ima većih briga od Wuhana. Predsjednik je odobrio i sudjelovao u tajnoj operaciji Šangaja koja je činilo se usmjerena na partijsku strukturu u Pekingu i posebno na Penga Džena. Ako Peng ignorira Yaov članak, njega se može optužiti da nije uspio zaštititi glavni grad od najveće od svih opasnosti, revizionizma, sporog, zlokobnog i skoro nezamislivog izopačenja revolucije od strane snaga miroljubive evolucije. Ako bi pak krenuo u protuudar, našao bi se u situaciji da brani neobranjivo, da ne govorimo o tome da bi išao protiv predsjednika Maoa.
Isprva Peng nije uopće pojmio što mu se sprema. Yao članak objavljen je u šangajskim novinama. On ga je odbio prenijeti u pekinškim novinama. Onda je Penga nazvao Chuan Lai, premijer i čovjek koji je puno bolje znao Maoa i rekao mu da radi grešku. Peng je onda dopustio da se članak objavi i organizirao svoje pisce koji su napisali članak u kojemu su tvrdili da su Wuhanove greške akademske, a ne političke. Peng se čak susreo s Zhangom Chunqingom i obećao mu patku za večeru kad prestane ta polemika. A onda je Mao odlučio otvoreno djelovati. Mao u napadu je Mao u pokretu. Tu je rečenicu napisao Mao dugogodišnji liječnik Li Juxi u knjizi Privatni život predsjednika Mao. Kada je objavljen članak koji je napisao Yao, Mao je sjeo u svoj vlak i krenuo za Šangaj. U Peking se neće vratiti 8 mjeseci. To će vrijeme provesti kružeći po Kini, prije svega u području donjeg toka rijeke Yangtze. On je spremao svoj udar koji je započeo onim plivanjem u Yangtze u 16. srpnja 1966. kojim je želio pokazati Kini da je on i dalje onaj stari Mao. Nakon tog plivanja, Mao se odlučio vratiti u Peking i pokrenuti kaos pod nebesima, koji će postati poznat kao velika proletarska kulturna revolucija. Kina će te 1966. ući u previranje koje će potrajati 10 godina. zašto se to dogodilo, što se događalo tih 10 kaotičnih i strašnih godina. To su teme sljedećih nekoliko povijesti četvrtkom. Naša je sugovornica Zorana Baković, dopisnica ljubljanskog dnevnika Delo s Dalekog istoka.
Nakon što je Kina prošla taj veliki skok naprijed koji je sam po sebi bio šok za mnogo što, a onda nakon velikog skoka naprijed uslijedila velika glad koja je djelomično izazvana i prirodnim katastrofama, ali prije svega tom katastrofalnom politikom, Kina se je počela malo po malo oporavljati zahvaljujući toj grupi reformista koji su oduvijek bili unutar najviše kineskog rukovodstva i koji su oduvijek vjerovali da gospodarski temelji moraju doći prvi, prije socijalizma. Dakle, da se ne može socijalizam graditi na temeljima kakvi su bili, to jest kakvi nisu uopće ni postojali u tadašnjoj Kini. Dodatno je nešto pripomoglo i to što je Kina već od sredine 50. godina počela i nakon Korejskog rata posebice počela imati bojazan od napada djelomično s jedne strane s američke strane, a onda nakon dolaska Hruščova u Moskvu, u Kremlj i od strane Sovjetskog saveza. I zbog toga je svoju tešku industriju prebacivala sa obalnih regija gdje je ona začeta na unutrašnje pokrajine. I to je dakako pripomoglo da se i ta vrlo siromašna unutarnja Kina počela razvijati zahvaljujući dolasku tih velikih tvornica i velikih projekata koje je teška industrija sa sobom donosila. Tako da je počela kretati naprijed i ne samo industrijski, nego onda samim tim i infrastrukturno i nekako je počinjao taj razvoj dobivati svoj oblik. Međutim, ne zadugo, vrlo brzo su počeli zapravo ti progoni unutar vrha. Ne toliko progoni, nego prvo ukazivanje prstom na one koji su malo smetali. Najveći problem je bio zapravo da u istom tom razdoblju, to jest kako se je pokazivalo da je koncept tih reformista ispravan, tako je Maova politička utjecaj i veličina počela slabiti. I on je to vrlo dobro osjećao. Vrlo dobro je to osjećao i kod svojih najužih suradnika koji mu ništa nisu osporavali, odnosno ništa mu se nisu suprotstavljali unutar komunističke partije, ali su gurali svoje programe i svoje projekte i osobito predsjednik Narodne republike Kine Liu Shaoqi, koji je bio jedan iznimno obrazovan i razuman, svjestan čovjek koji je onda opet oko sebe okupljao ljude koji su znali kako razvijati ekonomiju, a samim tim je cijela Maova ideologija nekako bila skrajnuta, što se Mao dakako nije moglo sviđati.
U kolovozu 1964. nakon navodnih napada sjeverno-vjetnamskih torpednih čamaca na američke razarače Maddox i Turner Joy u Tonkinskom zaljevu, američki predsjednik Lyndon Johnson uspio u Kongresu dobiti rezoluciju koja mu je dala ovlasti da poduzme sve potrebne mjere kako bi se odbio bilo koji oružani napad protiv snaga Sjedinjenih Država. U rezoluciji još pisalo da Sjedinjene Države smatraju vitalnim za svoje nacionalne interese i svjetski mir održavanje mira i sigurnosti u jugoistočnoj Aziji. Napada sjeverno-vjetnamskih ratnih brodova na američke razarače nije bilo, ali to je bio povod da predsjednik Johnson dobije kakvo takvo zakonsko pokriće za povećanje angažmana američke vojske u Vjetnamu. U svibnju 1965. u Južnom Vjetnamu bilo je 82.000 američkih vojnika. U srpnju je taj broj povećan na 125.000. Sve to pratila Narodna Republika Kina. Roderick McFarr Kuhar u trećem tomu Izvora kulturne revolucije piše.
Čak i nakon što su se dogodili ovi Johnsonovi obrati, Kinezi su sa sve većom zabrinutošću pratili američko jačanje u Južnom Vijetnamu još od odluka predsjednika Kennedyja. Na središnjoj radnoj konferenciji u svibnju i lipnju 1964. Mao je predložio da se zemlja postavi na ratni put podjelom u tri fronte i odluka o tome donesena je u kolovozu. Prva se fronta trebala sastojati od ranjivih obalnih provincija. Drugu su frontu činile kopnene provincije koje će također biti ranjive u općem ratu. Treća je fronta bila u dubokoj unutrašnjosti zemlje. Uključivala je provincije Sichuan, Guizhou, Yunnan, sjeverozapadne provincije Gansu, Ningxia i Qinghai, zajedno s dijelovima Shanxia, Henana, Hubeija i Hunana. U grubo, područje južno od Velikog zida i zapadno od crte povučene od Pekinga do Kantona.
U toj trećoj fronti Kina je trebala izgraditi industriju potrebnu za vođenje rata. Izgradnja trećeg fronta dovela je do promjena prioriteta u ekonomskom razvoju Kine. Prioriteti iz velikog skoka naprijed bili su poljoprivreda, laka industrija, teška industrija. Sada je redosled bio teška industrija, laka industrija, poljoprivreda. Mao nije tek tako prihvatio poraz velikog skoka naprijed. Nije zaboravio kako su neki kadrovi u vrhu partije kritizirali, a onda i s oduševljenjem pokopali veliki skok naprijed.
U razlozima zašto je uopće kulturna revolucija nekome došla na pamet, ima jako puno toga. Dakako, kao što smo rekli, Mao počinje gubiti taj svoj utjecaj i sasvim sigurno razvoj Kine ne ide ka izgradnji kulta ličnosti koji je on počeo nekako zahtijevati, odnosno na koji se počeo oslanjati kao na jednu vrstu instrumenta vladanja. Dalje, nije mu se svidjelo niti to da se Kina industrializira, a ostaje jako siromašno selo. Dakle, ta razlika između kineskog sela i onih urbaniziranih, a ne tako brojnih dijelova Kine, gradova, se povećala još. I Mao koji je cijelu svoju ideju o stvaranju nove Kine zasnovao na tome da je Kina prije svega seljačka zemlja koju treba od sela i razviti, odnosno preobraziti u nešto što je tada još uvijek se mislilo da će biti ta komunistička utopija, je htio vratiti taj razvoj natrag na žutu zemlju, kako to Kinezi kažu. Naravno, to su godine u kojima je Mao već puno toga prošao, makako nije puno prošlo od osnivanja Narodne republike 1949. Ali dovoljno je prošlo godina da on počinje zazirati od svojih najbližih suradnika i taj zazor nije više samo programski, nije više samo kojim će putem Kina ići, da li će se koristiti nekakvim kapitalističkim elementima ne bi li se razvijala ili će biti striktno ideološki očišćena od svega toga, nego se radilo i o osobnim, sitnim iskricama i potencijalnim sukobima koje je Mao već vidio. Veliko je pitanje, naravno, koliko je utjecaja imala i njegova supruga Jiang Qing, za koju Kinezi danas, koji ponovno obožavaju i veličaju Mao Tse-tunga kao jednog od najvećih ljudi cijele svoje dugačke povijesti, svaljuju najveću krivicu na nju.
Mao Tse-tung četiri se puta ženio. Njegova prva supruga bila je Luo Yigu. Njezino ime znači prva kćer. Nju su ili krajem 1907. ili početkom 1908. odabrali za podobnu suprugu Mao Tse-tunga. Bio je to klasični kineski ugovoreni brak. Luov otac poslao je u kuću Maovog oca, Mao Jenčanga, provodadžije, koji su nakon izmjene darova dogovorili bračni ugovor. Mao nije sreo buduću suprugu sve do dana vjenčanja. Njemu nije bilo do tog braka, ali morao je proći kroz svečanost vjenčanja koju ovako opisuje Aleksandar Pancov u Maovoj biografiji.
Slijedeći lokalni običaj, svadbena svečanost na koju su pozvani brojni rođaci i prijatelji počela je u mladoženjenoj kući dan prije vjenčanja. Na dan vjenčanja, mladenka, odjevena u crveno, donesena je u crvenoj nosiljci u mladoženjenu kuću. Njezino lice bilo je pokriveno crvenim velom i njezine usne obojane crvenim ružem. Djevojka je trebala iskazati svoju nesreću, plakati i optužiti svog budućeg supruga za njegove nedostatke, nazivajući ga dlakavim insektom, proždrljivim, lijenim i o duhanu ovisnim psom, pijandurom itd. U mladoženjinom domu priređen je vatromet. Mladoženja i mladenka prostrli su se pred oltarom mladoženjenih predaka, pred duhovima neba i zemlje, sunca i mjeseca, elementima vode i zemlje i konačno pred duhovima umrlih predaka. Tada su se poklonili jedno drugome i tako završili svečanost vjenčanja. Gosti su se nastavili gostiti još dva dana i davali su mladencima darove, obično novac. Onda je nastupilo gledanje novog para. Kao šala, to je nazivano komešanjem u spavaonici mladenaca. Voditelj svečanosti, s licem obojanim u crno i noseći kostim ukrašen lišćem, odvoje goste u spavaonicu mladenaca gdje su oni radili nepristojne geste ili pjevali proste stihove. Kako bi okončao te nepristojnosti, mladi suprug morao je podmititi goste. Mladenka je trebala svoje sve krvi pokazati krvlju zamaljanu plahtu kao dokaz svog djevičanstva.
Mao se morao podvrgnuti volji svojih roditelja i strpio je tu svečanost, ali kasnije je tvrdio da nije spavao sa svojom suprugom i da nije živio s njom. Kasnije je rekao Philipu Snowu, jednom od rijetkih zapadnjaka s kojima je nadugo razgovarao, da su ga roditelji, kada mu je bilo 14, prisilili na ženidbu za djevojku staru 20 godina. Ubrzo nakon tog vjenčanja Mao je pobjegao od kuće. Maova druga supruga bila je Yang Kaihui, znana i kao Xia Zora. Mao ju je upoznao u Pekingu. Par se svojom voljom oženio bez tradicionalne svečanosti, miraza i crvene nosiljke. Yang je 1930. uhapšena od snaga Kuomintanga. Tražili su od nje da se odrekne Maoa, ona je to odbila. Mučena je i pogubljena. Svoju treću suprugu Mao je upoznao kada je on u listopadu 1927. poveo nekoliko stotina komunista u planine Jinggang na granicu provincija Hunan i Jiangxi. Tamo je upoznao He Zijian, iskusnu gerilku. Oženili su se 1928. na svečanosti na kojoj su bili prijatelji. Jelo se slatkiše i orahe, pilo čaj, šalilo se. Nitko nije spomenuo činjenicu da je Mao još uvijek formalno bio oženjen za Yang Kaihui. Kako bi se izbjeglo ono što se dogodilo s Yang, He s Maom krenula na pogubni i teški dugi marš. Na kraju je ona otišla od Maoa zbog njegove sklonosti mladim i lijepim ženama. Završila je u Moskvi gdje se liječila od posljedica ranjavanja u borbi. Poživjela je do 1984. Maoa četvrta i zadnja supruga ostavit će najviše traga u kineskoj povijesti.
Ona kada je došla u Jenan 1937. godine i vrlo brzo potom se ilegalno vjenčala sa Maom koji je već bio oženjen, tako da je to, taj brak morao biti odobren od strane najvišeg rukovodstva komunističke partije, pod uvjetom da se ona 30 godina ne miješa u politiku. Tu su negdje istjecale ta 30 ljeća i ona se je doista već počela miješati u politiku, osim osobito u kulturnu politiku. I treći razlog koji još moram dopuniti jest osjećaj da se ovom socijalističkom revolucijom koja je bila obavljena i koja je još uvijek trajala, prije svega koja je nakon okončanja građanskog rata i poraza Kuomintanga donijela reformu zemlje, odnosno reformu vlasništva nad zemljom i čišćenje takozvanih velikoposjednika, među kojima su bili i ljudi koji su imali jedan mu zemlje, što znači 15 hektara. Međutim, Mao je imao osjećaj da ta revolucija nije zahvatila dovoljno, jer još uvijek su se u mnogim segmentima zadržali oblici stare kulture i ta vrlo duga, više milenijska kineska civilizacija i tradicija je prodirala kroz mnoge pore čak i takvoga društva kako je Kina bila početkom 60. godina. I ta ideja da se začne jedna revolucija unutar tekuće revolucije je doista bila vrlo u prvo vrijeme čak i neshvaćena od strane ovih najbližih suradnika. Ali mnogima među njima nije bilo uopće ni na kraj pameti kuda će ona sve to voditi i do koje mjere Mao namjerava to društvo sa stvarno potpuno okrenuti na glavu ili, kako ja to često kažem, potpuno ga decivilizirati, dakle ubiti tu civilizaciju koja mu je smetala, ne bi li napravio novu Kinu koju je zamislio da će napraviti.
Glavni slogan velikog skoka naprijed bio je više, brže, bolje, jeftinije. Mao je govorio da se može biti crven i stručan u isto vrijeme. Ideja je bila da se prije svega u poljoprivredi vojnim metodama ustanove komune koje će omogućiti bolju učinkovitost, ali i prebaciti Kinu iz socijalizma u komunizam. U travnju 1957. 27 kooperativa u Hunanu ujedinjeno je u veliku komunu od 9369 domaćinstava. Veliki skok naprijed trebao je 500 milijuna kineskih seljaka uvesti u komunizam. Prvi izvještaji govorili su o sjajnim rezultatima. ali veliki skok naprijed bio je katastrofa koja se poklopila s elementarnim nepogodama i to je dovelo do velike gladi. Pored toga, brzo je postalo jasno da su izvještaji o uspjesima često lažni i prenapuhani. U srpnju 1959. u Lushanu je maršal Peng Dehuai na konferenciji vodećih osoba Kine javno rekao Mao da je veliki skok naprijed neuspio. A onda je sve to ponovio u privatnom pismu. Mao kritiku nije dobro primio. Jonathan Spence u knjizi Stvaranje moderne Kine piše:
Konfucije, Lenin i Marks također su radili greške, rekao je. Zašto biti iznenađen što je i on učinio jednu? Ako svi inzistiraju na naglašavanju samo negativnog, onda će on otići na selo i voditi seljake uz bacivanje vlade. Ako me vi iz Narodno-oslobodilačke vojske nećete slijediti, onda ću ja osnovati Crvenu armiju i organizirati novu oslobodilačku vojsku. Što se tiče komuna, rekao je Mao, do sada se niti jedna nije urušila. Bili smo spremni na kolaps pola njih. I da se njih 70% urušilo, ostalo bi ih 30%. Ako se sve moraju urušiti, neka. Onda je zajedljivo završio, obraćajući se konferenciji jezikom seoskog puka, kao da želi naglasiti da on dolazi iz masa, dok mnogi od prisutnih ne dolaze. Kaos do kojeg je došlo bio je velik i ja preuzimam odgovornost. Drugovi, svi morate analizirati svoju odgovornost. Ako morate srati, serite. Ako morate prditi, prdite. Bolje ćete se osjećati nakon toga.
Mao je naložio da se maršal Peng smijeni. Prije toga optužio ga je da pokušava stvoriti desnu oportunističku kliku. Na to je još nadodao optužbu da je Peng, nakon posjeta Sovjetskom savezu, bio pod utjecajem Nikite Hruščova i njegovog sovjetskog revizionizma. Borba protiv revizionizma bit će jedan od razloga za pokretanje kulturne revolucije.
Ako govorimo o njegovim najbližim, o ljudima koji su oko njega, dakako to su ideolozi koji su prepoznali ili i sami donekle nosili tu klicu potrebe za klasnom borbom, odnosno već je dovoljno bilo, odnosno već je bilo proglašeno da je Kina zemlja proletarijata. Dakle, klase siromašnih radnika, seljaka, vojnika i, kako oni kažu, mučenika, oni koji su poginuli za osnivanje Narodne republike. Međutim, još uvijek se ta klasna borba pojavljivala kao potreba u određenim krugovima ideologa koji su, između ostaloga, prepoznavali i kritičare tog projekta velikog skoka naprijed. I u Pekingu se je u to vrijeme u kazalištima davala jedna pekinška opera suvremenoga pista koja se zvala Hai Zhuai pada s vlasti, odnosno gubi, odlazi s dužnosti. Radila se o jednome vrlo poštenom i odanom carskom činovniku iz dinastije Ming, koji je štitio siromašne seljake ugrožene upravo lošom carevom politikom. I ta je opera bila silno popularna. Neki od Maovih ideologa, koji su kasnije uz Jiang Qing napravili četveročlanu bandu, među njima Zhang Chunqiao, jedan od osnovnih, su počeli ukazivati na to da unutar te pekinške opere se krije kritika prema vođi i da to treba zapravo oštro kritizirati. Upravo je i uvodnik koji je objavljen u Zhenmin Zhibao, dakle partijskom listu, narodnom glasniku, narodnom dnevniku, koji kritizira tu pekinšku operu, bio znak da se sprema takav jedan pokret. Taj uvodnik je objavljen 1966. godine, a onda je do svibnja, odnosno 16. svibnja te godine, je zapravo objavljen unutarnji partijski proglas koji je išao svim partijskim sekretarijatima da počinje obračun, intenzivira se klasna borba i počinje obračun sa svim neistomišljenicima crvene ideologije.
Napad na Wuhana i njegovo djelo bio je prvi salvo kulturne revolucije. Ali ona se mogla vidjeti još nekim događajima uoči lipnja 1966. U kulturnoj revoluciji dvije će poluge biti važne za njezino provođenje. Crvena garda na ulicama i Maove pristalice u partiji. Kako bi pokazao svoju moć uoči početka kulturne revolucije, Mao je napao na generala Lua Ruiqinga, načelnika stožera Narodnooslobodilačke vojske. Kada je Mao smijenio maršala Penga s položaja ministra obrane, naslijedio ga je Lin Biao. Tada je smijenjen i načelnik stožera Huang Kecheng. Njega je naslijedio Luo, veteran dugog marša, koji je dugo vremena surađivao s maršalom Lin Biao. Mao je rijetko izravno napadao svoju metu. Za taj bi posao uvijek odabrao čovjeka koji je napadom trebao pokazati svoju odanost. Zato je Mao za napad odabrao maršala i ministra obrane. Roderick McFarquhar i Michael Schoenholz pišu.
Do zime 1964. na 65. Lin Biao se razočarao u Lua. Kasnije je tvrdio da Luo nije uspio dati prednost politici i umjesto toga davao je preveliki naglasak na vojnu obuku. Lin Biao, možda najbriljantniji zapovjednik Narodnooslobodilačke vojske tijekom protujapanskog i građanskog rata, prihvatio je važnost vojne obuke, ali se podsmjehivao vojničkom drilu kao formalizmu i govorio je da je nerazumno smijeniti zapovjednika satnije samo zato što nije uspio svladati poligon s preprekama. U naputku Narodnooslobodilačkoj vojsci, koji je kružio u siječnju 1965. Lin je tvrdio: ako je naša vojska u totalnom neredu politički i povlači se kada dođe neprijatelj, tada čak ni najbolje vojne vještine nisu od koristi. Kada mu je pokazan taj naputak, Mao je na njemu napisao: potpuno se slažem.
Lin je za prvu metu odabrao generala Xiao Xiangronga, zamjenika sekretara Komisije za vojne poslove. 15. studenog, dok je Luo bio na jugu Kine u inspekciji vojnih položaja na kinesko-vjetnamskoj granici, Xiao je izveden pred prošireni partijski komitet glavnog stožera, gdje je optužen da je dio Peng Huang antipartijske klike. Obračun je trajao nekoliko dana i Luo se vratio u Peking kako bi pomogao Xiao. Izjavio je da je Xiao možda počinio neke greške, ali on nije dio Peng Huang klike. Kada je čuo za Luov postupak, Lin je rekao ove riječi: imati nekoga tko se protivi misli Mao Tse-tunga i tko je protiv davanja prednosti politici ukopanog na važnom vojnom položaju imat će zle posljedice za budućnost. On mora biti temeljito raskrinkan i kritiziran. Kokoš se mora ubiti da bi se prestrašilo majmuna. Kako to pišu McFarquhar i Schoenholz, Lin je namjeravao ubiti i kokoš i majmuna.
Između 4. ožujka i 8. travnja 1965. Luo je napadnut na sastanku 42 viša kadra iz raznih rodova vojnog establishmenta i sve se to dogodilo dok su zajednički predsjedali Deng Xiaoping, Peng Jen i Ye Jianying. Potresen žestinom napada na svoj karakter i djela, njegovi drugovi po oružju sada su shvatili što se od njih očekuje, Luo je 18. ožujka pokušao samoubojstvo. Ovo je izvještaj o hladnokrvnom opisu onoga što se dogodilo, koji je 3 mjeseca kasnije dao Liu Shaoqi značajnim ljudima izvan partije. Luo je u pokušaju samoubojstva skočio s trokatnice u kojoj živi. Pretrpio je nekoliko ozljeda, ali nije umro. Sada je u bolnici. Prvo, ako ćeš već počiniti samoubojstvo, moraš imati neku tehniku, to jest tešku glavu i lake noge. Ali on je sletio na noge i nije ozljedio glavu. U tom se trenutku uključio Deng Xiaoping. Skočio je poput skakačice u vodu, prvo s nogama, nalik na sladoled na štapiću. Liu nastavlja: takav njegov čin je otpor partiji. Maova reakcija kad je saznao vijesti za vrijeme sastanka u Hangzhou bila je da pita: zašto? I onda da doda: kako jadno.
Luo je teško ozlijedio noge u tom pokušaju samoubojstva. Partijska komisija osudila ga je zbog grešaka i smijenila za dužnosti. Jedan od vođa te komisije koji su potpisali taj izvještaj bio je Peng Jen. Neće proći puno vremena i doći će red na njega da se opravda za svoja djela. Napad na generala Luo Ruiqinga pokazao je kako će se odvijati ti napadi. Na ulici su napade vodili pak crveni gardisti.
Prije svega, ta obrana crvene ideje je već postojala. Dakle, postojali su ti neformalni redovi mladih ili uglavnom mladih ljudi koji su crvenu ideju bili spremni braniti po svaku cijenu. Međutim, crveni gardejci nastaju tako što studenti pekinških sveučilišta i osobito dva sveučilišta, jedno je Pejda, to je pekinško sveučilište, kako mu je i ime, i Tsinghua, osnivaju te redove i tako se nazivaju crvenogardejcima, odnosno crvenim braniteljima crvene ideje, i koji počinju pisati velike plakate koji imaju na kineskom jeziku svoje ime Tazobao, što znači plakati pisani velikim karakterima, u kojima pozivaju na obranu crvene ideje od klasnih neprijatelja, onih koji nisu iz tih siromašnih, odnosno iz tih pet crvenih kategorija. Kinesko se društvo u to vrijeme već podijelilo na pet crvenih i pet crnih kategorija. Bez obzira, opet velim, što kad ste zapravo pogledali do tada, je Kina već bila manje više cijela siromašna. Dakle, nitko tada nije imao nekakvog bogatstva gdje se to moglo tako podijeliti pa reći, a oni su nam još promakli kroz prste. Međutim, postojalo je očito veliki raskol i u poimanju toga kako treba izgledati društvo, i ta jedna mala grupa studenata koji su pripadali iz pet crvenih kategorija su osnovali prvu brigadu crvenih gardejaca u Pekingu. Međutim, vrlo brzo, već do 1967. godine, 85% svih kineskih partijskih komiteta diljem zemlje imaju odrede crvenih gardejaca. I oni nisu zapravo bili nigdje formalizirani, nisu nigdje bili registrirani, nisu oni bili nikakva partija u partiji. Oni su naprosto bili mlada rulja kojoj je već polovicom 66. godine dano pravo da rade što hoće. Što više, vojska ih mi otvorila svoje hangare i oni su se i naoružali, barem neki od njih. I krenuli su zapravo bauljati ulicama gradova i mjesta, tragati za klasnim neprijateljima, izvlačiti iz kuća, izvoditi ih na javne trgove i sazivati masu, ne bi li im Narodni sud na licu mjesta presudio, te presude odmah i izvršavali. Dakle, to je bila, ja moram to tako slobodno reći, doista ideološki zadojena rulja koja je u džepićima na svojim skromnim odjelima nosila crvene knjižice s Maovim citatima, pozivala se na neprikosnovenost istine u Mao Cetugovoj misli i njegovim spisima i presuđivala tko je crveni, a tko nije. I Kina je, zahvaljujući tome ili zbog toga, došla doista na sam rub građanskog rata.
18. kolovoza 1966. Mao je bio na Trgu nebeskog mira u Pekingu. Ispred njega, ispred pozornice, bilo je na stotine tisuća crvenih gardista koji su ekstatički pozdravljali vođu. Nakon tog mitinga Mao je primio Peng Xiaomeng, 18 godina staru učenicu srednje škole pridodane pekinškom sveučilištu. Ona se proslavila jer je tukla partijskog veterana Zhanga Chengxiana kopčom remena. Mao je čestitao na tome. Mao je bio dobrog raspoloženja. Učio je Peng kako se pliva, zamahujući rukama po zraku. Peng je onda upitala što crveni gardisti sada trebaju raditi. Mao joj je odgovorio: pobuniti se, naravno. Bez pobune ništa što je loše ne može se popraviti. Prvo se morate boriti, drugo morate kritizirati, treće morate provesti transformaciju. Mao je bio uvjeren da se samo radikalnim mjerama može postići ono što je on htio, nova revolucija i uništenje revizionista. Roderick McFarquhar i Michael Schoenhals pišu.
Mao je bio uvjeren da eksperimenti poput kulturne revolucije moraju biti hrabri, čak i nepromišljeni ako žele uspjeti. Govoreći alegorički o svojoj omiljenoj temi, plivanju, i razbacujući se pritom i nekom klasičnom erudicijom, on je htio dokazati svoju tezu zazivajući filozofa Juan Gazija. Ako voda nije dovoljno duboka, neće imati snage podići veliki brod. Što dublja voda, objašnjavao je Mao, to bolje. Plivanje blizu obale u strahu od utapanja jednostavno ne dolazi u obzir.
Nakon tog mitinga od 18. kolovoza i odgovora Peng Xiaomeng da je opravdano pobuniti se, Taj je odgovor odmah prenošen među crvenim gardistima. Crvena garda izašla je iz sveučilišta i krenula na ulice gradova. Počeo je Mao, kaos pod nebom, govori Zorana Baković, dopisnica ljubljanskog dnevnika Delo s Dalekog istoka.
Ta revolucija unutar revolucije se zove kulturna revolucija, a zapravo ona bila protiv kulture. I sve što se događalo u prvim godinama, zapravo mi govorimo o velikoj kulturnoj revoluciji koja je trajala od 1966. do 1976. Sama revolucija je trajala tamo negdje do konca 1978. godine. Dakle, u te dvije godine sve što se događalo je bilo ubijanje kineske kulture. I to na svakom koraku, pa od samih njezinih začetaka, to jest u školama. I profesori koji su se, učitelji, nastavnici, profesori na svim razinama obrazovnog sustava su bili pod upitnikom onog trenutka kada bi predavali povijest ili kada bi predavali bilo šta što je prevazilazilo okvire samog revolucionarnog doba. Oni su bili na meti. Ja ću vam ispričati kako je jedan profesor u srednjoj školi koji je predavao engleski otišao u logor za popravni rad tako što je svojim učenicima objašnjavao rečenicu "We love Mao Zedong" i objašnjavao je da je mi, je subjekat, love predikat i vođa Mao Zedong je objekt. I studenti crvenogardeci među studentima su ustali i rekli vođa nikad ne može biti objekt, on uvijek mora biti taj koji vodi rečenicu i to je bilo dovoljno da profesor bude osuđen na logor za popravni rad. Mnogo je takvih bilo primjera i naravno ti su profesori koji su obrazovani negdje, a najčešće ti koji su tada predavali su, odnosno ne najčešće nego skoro svi su bili, morali biti obrazovani ili u Republici Kini prije komunističke ere ili negdje vani, bilo je puno njih koji su se vratili izvana natrag u Kinu, vrlo domoljubno i ambiciozno zadojeni tom idejom da će Kina postati bogatija, normalnija i bolja zemlja i oni su osobito bili na meti. Ali bilo je dovoljno i da dijete nekome kaže da je čulo što su otac i majka razgovarali u privatnosti i da se taj netko nađe sa tom bijelom kapom u položaju, kako se to na kineskom kaže, aviona, dakle sa rukama od ostraga svezanim, raširenim i pognuti u pojasu, što je bila ponižavajuća pozicija pred gomilom naroda koji je izveden, ne bili ih i koji je bio potican da ih čak i kamenuje vrlo često na licu mjesta, a u najmanju ruku da ih pljuje i psuje i grdi zbog njihovih kontrarevolucionarnih ideja. Dovoljno je bila malena sumnja koja je izrečena unutar obiteljskog kruga, a koja je onda isišla kroz razgovor u školi ili čak u vrtićima, pa da dotična osoba dođe pred Narodni sud.
Godine 1960. Yan Weibing, supruga Lua Dingjia, jednog od članova petočlane skupine, počela je pisati anonimna pisma Ye Kun, supruzi maršala i ministra obrane Lin Biaoa. U pismima se tvrdilo da je Ye žena lakog morala i da je Lin rogonja. Početkom 1966. Ye Kun otkrila je tko piše ta pisma i zatražila istragu. Lu je udaljen iz Pekinga, ponašanje njegove supruge počelo se istraživati. Lu je onda uhapšen, stavljen u kućni pritvor i optužen da je u suradnji sa suprugom pokušavao naškoditi maršalu i njegovoj obitelji. Na dan sjednice Politbiroa na kojoj se trebalo raspravljati o toj temi, svakog je člana tog tijela dočekala rukom napisana Linova cedulja na koje je pisalo. Prvo, potvrđujem da je u trenutku kada sam se oženio s Ye Kun ona bila djevica i da je ostala vjerna meni do danas. Drugo, Ye Kun i Wan Shiwei nikada nisu bili ljubavnici. Treće, Lao Hu i Du Du su Ye Kunovo i moje krvi meso. I četvrto, kontrarevolucionarna pisma Yan Weibing samo su glasine. Kako pišu McFarquhar i Schoenholz, ta je cedulja postala legendarna među onima koji su preživjeli kulturnu revoluciju. Godine 1981. jedan je od sigurnosnih časnika izjavio da je cedulja završavala ovim riječima i predsjednik Mao može posvjedočiti o djevičanstvu Ye Kun. Koliko god ovo zvučalo smiješno, ova cedulja koju je morao napisati maršal i ministar obrane pokazuje koliko su daleko otišle stvari u Narodnoj Republici Kini, a bio je tek svibanj 1966. Brzo će stvari prestati biti groteskne i postati opasne. O tome sljedećeg četvrtka.
Slušali ste Povijest četvrtkom. Tek čitao Janoš Remer. Emisiju snimio Lučano Straga. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.